Elīna Bukša ir arī mūsu studijas viešana. Labdien, Elīna.
Labrīt.
Es esmu patiešām priecīgs jūs ieraugot šeit studijā, jo šorīt izlasīju tādu uzsaukumu. Viņi ir jauni un skaisti, viņiem pieder nākotne un visa pasaules spožie mūziķi. Elīna Bukša un Pāvels Koļešņikovs pirmoreiz kopā uzstāsies Rīgā. Tas ir par jums puse no skaistiem mūziķiem šodien mūsu studijā. Elīna, mazliet viņa varbūt par koncertiem, kas gaidām jau rīt un arī otrdien šeit pat Rīgā. Mēs jūs neizsitām pārāk no mēģinājuma grafika.
Ne,
jūs no rītiem vingrināties spēlēt, cikos jums sāks tā darbīgā?
Es domāju, ka jā, no rītiem parasti tas visproduktīvākais laiks. Tiešām. Bet šorīt mēs tā apdī mierīgi brokstojām ar manu pianistu un apspriedām. Šodien ļoti liela diena, ļoti daudz interviju un preses konferences, un es domāju, mēs runāsim arī par mūsu koncertiem un par mūsu programmu.
Jums šī nasta ir jānes. Jūs mazliet varētu pastāstīt par savu kolēģi, par Pāvelu Koļešņikovu, kuru droši vien mūsu radio klausītāji varbūt gribētu iepazīt tuvāk.
Jā, Pāvels ir otrā gada, īstenāk, otrā kursa students Karalienes Elzbietas mūzikas kapelā. Es ar viņu iepazinos tieši pirms gada, kad viņš nu pat tās tur ieradās, uzvarējis ļoti lielu konkursu Kanādā. Un mums bija tāda ļoti ekstremāla situācija, jo mums vajadzēja, teiksim, pat, man liekas, 10 dienām sagatavot programmu priekš ļoti liela festivāla. Mēs nu patās bijām iepazinušies, nu patās viņš bija atbrauc no konkursa, un tad mēs 10 dienas strādājām kā traki, un jā, kaut kā radās tāda īpatnē ļoti saikne, jāsaka. Ļoti viegli kopā spēlēt un ļoti interesanti un kaut kā absolūti naturāli pēc tam. Mēs sākām uzticēt vairāk un vairāk un domāt par jaunām programmām.
Nu, daudziem mūziķiem tas ir sapnis atrast kolēģis, partners, ir īpaši kamera mūzikā, ar kuriem var ļoti perfekti muzikāli. Jums ir bijuši daudz šādas tikšanās dzīvē?
Nu, šādas man droši vien, ka pagaidām nav vēl bijis. Man jāsaka, ka šī noteikti ir tāda visīpatnējākā. Es pat nevaru teikt, vai tas ir ļoti labi, bet tas vienkārši ir kaut kas ļoti savdabīgs un priekš mēs ļoti svarīgi, jo tiešām kopā strādājot ar Pāveli, es varu būt absolūti es un dalīties ar viņu visās savās vistrakākajās fantāzijās un pārdomās par mūziku. Viņš arī, un es domāju, ka rezultāts ir visiem ļoti patīkams. Mēs paši ļoti daudz ko atklājam arī.
Bet jūs duetā, jūs esat tomēr vadošā. Un Pāvels ir tā kā koncertmeistars.
Nē.
Tā mēs nedrīkstam teikt.
Absolūti, nē. Šajā
duetā. Ja jūs sakat, ka jūs varat tik brīvi, tad es saprotu, ka viņš absolūti pakļaujas jūs.
Nē. Viņš tieši dalās arī savās fantāzijās un savā iztēlē un savās uzskatos par mūziku. Un tas viss notiek absolūti vienlīdzīgi. Absolūti. Un tas ir ļoti unikāli, jo kaut kā mēs esam ļoti, ļoti dažādi cilvēki, bet kaut kā mēs vienmēr atrodam to zelta vidusceļu. Un es domāju, ka klausītāji to arī noteikti saklausīs mūsu programmā Rīgā, kuru mums ļoti, ļoti ilgu laiku prasīja, kamēr mēs tiešām sapratām, ko mēs vēlamies ar šo mūziku, jo bija ļoti dažādi uzskati par katru no šiem skaņdarbiem.
Jūs varat atklāt, ar kādu mūziku jūs iepazināties, kad jūs pirmo reizi pēc kopā spēlēšanas gājat, man domājot, redz, kā viņš... Kas tas bija par skaņdarbu? Kas par komponiju?
Es domāju, ka Šostakoviča sonāta noteikti priekš mums bija ļoti ciets rieksts, jo jau pirmajā mēģinājumā mēs abi ļoti daudz klusējām, bijām ļoti neapmierināti. Tas īstenībā bija janvārī, jau mēs sākām ļoti laicīgi jau par to domāt, un mēs pirmo reizi šo visu programmu spēlējām jau aprīlī Anglijā. Un es domāju, ka pa īstam mēs viens otru iepazināt tieši savu Šostakoviču, jo tas bija grūti un tas bija tā bija sadarbība, kura bija pilna ar konfliktiem, un tas bija darbs, kas bija pilns ar tiešām ļoti daudz tādiem momentiem, kad mēs domājam, ka vienkārši mēs tiešām neatradīsim to vidusceļu, bet beigās salīdzinoši nesen tas notika. Mēs esam absolūti pareizā ceļa un ļoti laimīgi.
Vai arī cita autora mūzika jums rada tādas lielas problēmas, nu, teiksim, Mocarts,
Cezārs
Franks, kas arī...
Cezārs Franks bija ļoti, vispār tā ir ļoti sarežģīta sonāta, man jāsaka, ļoti populāra un ļoti daudz spēlēta, bet pa īstam dziļais un īstais šīs sonātas saturs bieži vien mākslinieki vienkārši to nespēja realizēt, jo kaut kā šī mūzika, par cik tā ir tik populāra un tik daudz spēlēta, ļoti, ļoti grūti saklausīt to patieso, kas tajā visā ir.
Jums šķiet, ka jūs esat atraduši abi
kopīgi. Mēs par to
kopīgi.
Ļoti ilgi domājām un ļoti daudz esam par to lasījuši un vispār es esmu daudz arī pati klausījusies Franku un es esmu tomēr kaut kā atradusi to nedaudz savādāko pieeju šo sonātei. Ar Mocartu man jāatdzīst, bija ļoti viegli. Mēs to spēlējām arī aprīlī un tas kā ūdens vienkārši tā ļoti viegli, un katru reizi mēs skatos kaut ko jaunu atrodam un nedaudz improvizējam, un ir ļoti, ļoti, ļoti labi.
Ja varētu teikt, Eliņa, jūs esat atradusi savu muzikālo partneru, ar kuru jūs arī plānojat kādas nākotnes plānas?
Jā, mums ir diezgan daudz nākotnes plānu. Mums noteikti taps trīs jauna programma, jo šo mēs jau spēlējam veselu gadu. Mums ir paredzēts divas ļoti lielas uzstāšanās ar orķestriem. Jau šā gada novembrī Flažē koncertzālē Beļģijā ar Valonijas karalisko kameroķis mēs spēlējam Medeus un Dubut koncertu. Un pēc tam arī Maskavā un vēl dažādi koncerti mums plāno. Tā kā es domāju, ka jā, mēs noteikti strādāsim tālāk.
Jūs ar lielu baudu gaidāt uzstāšanos ar orķestri vai kameramūzika ir tuvāk? Kā?
Īstenībā, man liekas, tas būs liels izaicinājums mums abiem diviem būt. Tomēr mēs vairāk spēlējam sonātus un kameramūziku, bet mēs esam spēlējuši līdz šim vienu ļoti īpatnēju skaņdarbu, kas bija Šosona koncerts violai klavieriem un stīgu kvartetam. Sapcīt ļoti skaista mūzika, ļoti smaga. Jā, ļoti smaga un ļoti emocionāla mūzika. Un mēs jau esam spēlējuši trīs koncertos. Mēs bijām ar to gan Šveicē, gan tagad Beļģijā, vienā lielā festivālā mēs to spēlējām. Un tas atkal ir kaut kas pilnīgi savādāks, jo ir vēl kolēģi. Šajā gadījumā stīgu kvartets, tagad būs orķestris. Un es domāju, ka tas mums ir ļoti liels pārbaudījums abiem diviem, kā mēs varam sastrādāties kopā ar orķestri un kā mēs varam atrast to kopīgo.
Elīna, jūs to visu tik gaiši stāstat, man tāds sajūta, ka jūs esat pilnīgi laimīgi muzicējot, un mūzika jums sagādā patiešām to izcilo baudu, ko jūs esat gatavi arī mums sniegt. Radio klausītājiem, tad informācijai ņemsim blociņus un pierakstīsim. Tātad rīt, 26. oktobrī, 4. pēcpusdienā Jēkabpilī, Krustpils kultūras namā, tas ir Daugavas kreisajā krastā, brīnišķā vietā varēsim baudīt šo Elīnas Bukšas un Pāvela Koļešņikova koncertu, bet rīdziniekiem šāda iespēja būs otrdien 29. oktobrī 7. vakarā Lielajā ģildē.